คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
ปัจจุบันนี้นะคะภาวะมีบุตรยากกลายเป็นเรื่องที่พบได้ทั่วไปนะคะจากข้อมูลของศูนย์ศึกษาภาวะเจริญพันธุ์แห่งออสเตรเลียหรือ The Fertility Society of Australia พบว่า1ใน6ของคู่สมรสในปัจจุบันเผชิญกับปัญหามีบุตรยากซึ่งวิธีการรักษาที่นิยมกันมากวิธีหนึ่งนะคะก็คือการรักษาโดยการปฏิสนธินอกร่างกายหรือว่าเด็กหลอดแก้วหรือว่าที่เรารู้จักกันในชื่อว่า IVF นั่นเองค่ะวันนี้ SBS ไทยจะพูดคุยประเด็นนี้กับดร.ดวงพรแจ่มใสนักวิทยาศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญด้านการเจริญพันธุ์และเป็นอดีตนักวิจัยของคณะแพทย์และพยาบาลศาสตร์ของมหาวิทยาลัยโมนาชนะคะ
สว
ั
สดีค่ะ
สวัสดีค่ะก่อนอื่นเลยนะคะต้องถามถึงประเด็นนี้ค่ะว่าทำไมคนปัจจุบันเนี่ยนะคะถึงมีปัญหาภาวะมีบุตรยากมากขึ้นคะ
ก็จริงๆแล้วเราก็ไม่ได้คิดว่ามันเป็นการเพิ่มขึ้นหรือลดลงเนาะที่คิดว่ามันเป็นการที่แบบว่าเรามีวิทยาการสมัยใหม่ที่เราสามารถที่จะ diagnose นะก็คือการวินิจฉัยว่ามีปัญหาเรื่องการเจริญพันธุ์จริงๆแล้วมันก็คงมีปัญหาเหล่านี้มาในอดีตแต่เนื่องจากว่ามันไม่มีเทคโนโลยีหรือว่าไม่มีช้อยในการที่คนเราจะติดตามผมหรือว่าอะไรยังไงเนี่ยเกิดขึ้นแต่ถามว่าในเทรนด์ของสิ่งที่มันเกิดขึ้นเมื่อเรารู้แล้วว่ามีการวินิจฉัยอะไรต่างๆได้ดีขึ้นเนี่ยถามว่าทุกๆปีทุกๆ5ปีทุกๆ10ปีอัตราส่วนของคนที่ต้องการความช่วยเหลือในด้านนี้เพิ่มขึ้นไหมเพิ่มค่ะมีอัตราเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นซึ่งถามว่าสาเหตุเนี่ยจริงๆแล้วมันคืออะไรมันก็คือมีอยู่สองส่วนเนาะจริงๆโรคคือโรคเนาะจริงๆแล้วรัฐบาลยังไม่คลาสสิฟายยังไม่ได้คิดว่าอันนี้คือโรคเนาะแต่ในส่วนของพี่เองซึ่งทำงานในสายของงานวิจัยเนี่ยที่คิดว่ามันก็คือโรคหนึ่งเช่นเดียวกันแต่ว่าคือมันไม่ได้ทำให้เกิดการเจ็บป่วยหรือล้มตายคนก็เลยไม่ได้คิดว่ามันเป็นโรคเนาะคือตามอัตราส่วนแล้วก็คือว่ามันมีการเพิ่มขึ้นในโรคทุกโรคที่เกิดขึ้นในชีวิตคนเนี่ยนะคะมันก็คือจะมีสองส่วนเนาะก็คือส่วนของพันธุกรรมแล้วก็ส่วนของสิ่งแวดล้อมแล้วถ้าเกิดเรามีทั้งพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมโรคต่างๆก็จะตามมารวมถึงปัญหาเรื่องการเจริญพันธุ์ค่ะ
ค่ะแล้ววิธีการรักษาโดยส่วนใหญ่เนี่ยนะคะนิยมใช้วิธีอะไรคะ
หมายถึงเรื่องของการที่เมื่อรู้แล้วว่าเรามีปัญหาเรื่องของการเจริญพันธุ์เนาะ
ใช่ค่ะ
จริงๆแล้วการที่เราจะบอกว่ามีปัญหาเรื่องการเจริญพันธุ์เนี่ยหรือว่าการมีบุตรยากเนี่ยนะคะก็จะนับตั้งแต่ว่าการที่เราพยายามที่จะมีการตั้งครรภ์โดยธรรมชาติไม่มีการคุมกำเนิดนะคะแล้วก็สามีภรรยาใช้ชีวิตด้วยกันอย่างปกติทั่วไปมีเพศสัมพันธ์อย่างสม่ำเสมอเนี่ยก็คือว่าประมาณ1ปีถ้าลองแล้วหมายถึงว่าพยายามตามธรรมชาติแล้วไม่เกิดขึ้นประมาณ1ปีแต่จริงๆแล้วลักษณะของการรักษาเนี่ยจะได้รับเมื่อสักประมาณ2ปีที่2ถึงปีที่3เป็นต้นไปค่ะ
ค่ะแล้วที่เราได้ยินกันบ่อยๆนะคะว่าคำว่า IVF เนี่ยมันคืออะไรอะคะ
IVF ก็คือเป็นส่วนหนึ่งเนาะจริงๆ IVF เนี่ยเป็นวิธีการหนึ่งที่ช่วยในการที่จะว่าผ่านกระบวนการทางธรรมชาติถ้าเกิดปฏิสนธิไม่ได้ด้วยสาเหตุอะไรต่างๆที่รู้หรือไม่รู้ก็แล้วแต่เคสนะคะบางเคสหมอก็สามารถบอกได้ว่าปฏิสนธิไม่ได้เนื่องจากฝ่ายชายมีปัญหาหรือว่าฝ่ายหญิงมีปัญหาแต่บางเคสตรวจดูแล้วปกติแต่ไม่สามารถตั้งครรภ์ได้อันนั้นเขาเรียกว่าเป็นเคสที่อันโนนเนาะไม่สามารถหาสาเหตุได้เพราะฉะนั้นเป็นวิธีการหนึ่งโดยรวมแล้วสิ่งที่เขาพูดกันในปัจจุบันเขาจะเรียกว่า ARP ก็คือภาษาอังกฤษก็คือ Assisted Reproductive Technology เนาะมันก็จะมีอยู่หลายวิธีการเนาะแล้วแต่ความรุนแรงของปัญหาเนาะแล้วก็แล้วแต่ความสามารถในการที่จะจ่ายค่าใช้จ่ายเอาออกพ็อกเก็ตเนาะนะถ้าเป็นภาษาที่เราพูดในออสเตรเลียก็คือว่าขั้นตอนแรกก็คือมันจะมีการที่เขาเรียกว่า IUI นี่คือจะเป็นขั้นตอนที่ราคาค่อนข้างถูกแล้วก็ใกล้เคียงธรรมชาติมากที่สุดแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมาเป็น IVF เดี๋ยวพี่อธิบายอีกทีนึงว่ามันแตกต่างกันยังไง IVF นี่เป็นสเต็ปกลางแล้วหลังจากนั้นก็คือถ้าเกิดไม่ได้จริงๆคือมีปัญหามันเยอะมากจริงๆคือทำทั้ง IUI IVF แล้วไม่สำเร็จเนี่ยก็จะไปที่ปรากฏการณ์ที่เรียกว่า ICSI นะก็คือไปทำฉีดสเปิร์มเข้าไปในไข่อีกทีนึงเพราะฉะนั้นแต่ละขั้นตอนเนี่ยก็คือจะมีค่าใช้จ่ายที่แต่ละวิธีการเนี่ยเนาะตามแต่สเต็ปก็จะมีค่าใช้จ่ายที่แตกต่างกันแล้วก็เปอร์เซ็นต์ที่จะประสบความสำเร็จที่จะได้ตัวอ่อนที่สมบูรณ์แข็งแรงออกมาก็จะแตกต่างกันด้วยค่ะเพราะนั้น IVF ก็คือสรุปก็คือว่า ็นขั้นตอนในการช่วยในการเจริญพันธุ์ซึ่งทำไมมันถึงพอพูล่าก็เพราะว่ามันเป็นอะไรที่มีอัตราส่วนของการที่จะประสบความสำเร็จสูงแล้วก็ขั้นตอนของการทำนี่ก็คืออยู่ในระดับกลางไม่ยากหรือว่าง่ายเกินไปเมื่อเทียบกับวิธีการอื่นๆซึ่งอาจจะมีผลลัพธ์ที่แตกต่างกันออกไปอะค่ะ
ในประเด็นที่บอกว่า IVF เนี่ยนะคะเป็นวิธีการที่อาจจะพบล่ามากที่สุดเนี่ยแล้วในกระบวนการของการทำ IVF เนี่ยค่ะสามารถที่จะอธิบายให้เข้าใจง่ายๆได้ไหมคะว่ามันมีกระบวนการอะไรบ้างค่ะ
ก็คือกระบวนการก็คือจริงๆแล้วทั้ง3วิธีเนี่ยมันจะคล้ายๆกันก็คือว่าเดี๋ยวเล่าไปถึงสาเหตุก่อนแล้วกันนะว่าก่อนที่จะมาถึง IVF นี่ก็คือสรุปก็คือมันก็จะมีลักษณะที่ออกมาบอกว่าฝ่ายหญิงอาจจะมีปัญหาคืออะไรอาจจะเป็นในลักษณะว่าท่อน้ำไข่ติดตันไข่นี้สามารถออกมาเจออสุจิได้หรือฝ่ายชายอาจจะมีปัญหาในลักษณะว่ามีตัวอสุจิปริมาณน้อยกว่าปกติที่ควรจะเป็นหรือว่ามันมีปริมาณปกติแต่ว่าไม่แข็งแรงเคลื่อนไหวได้ไม่เต็มที่หรือเคลื่อนไหวผิดปกติอะไรแบบนี้นะคะหรืออาจจะเป็นในลักษณะของอายุอาจจะมากกว่าวัยเจริญพันธุ์ออกไปแล้วหรือบางครั้งไม่สามารถหาสาเหตุได้อะไรนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อมาในลักษณะแบบนี้ขั้นตอนก็คือว่าคุณหมอหรือว่าสเปเชียลิสต์ก็จะบอกนะคะว่าจริงๆมันมี3สเต็ปเนาะคือ IUI IVF แล้วก็ ICSI IUI นี่ก็คือว่ามีการกระตุ้นไข่ให้เกิดขึ้นแล้วก็มีการฉีดอสุจิเข้าไปในรังไข่ของผู้หญิงแล้วเกิดการปฏิสนธิภายในร่างกายเนาะซึ่งอันนี้ก็คือถ้าเลือกได้ก็คือเป็นวิธีการที่ใกล้เคียงธรรมชาติมากที่สุดเพราะว่ายังมีให้โอกาสอสุจิมันเคลื่อนไหววิ่งเข้าไปหาไข่ว่ายน้ำเข้าไปหาไข่เนาะใกล้เคียงมากที่สุดไม่มีการผสมในหลอดแก้วแต่บางครั้งสำหรับคนที่มีปัญหามากๆก็ยังไม่ได้เพราะฉะนั้นเมื่อไม่ได้ก็ต้องมูฟไปสเตจที่2ก็คือ IVF ก็คือกระตุ้นให้มีการตกไข่ก็คือผู้หญิงก็จะมีการเตรียมตัวเนาะควบคุมประจำเดือนให้มาตามปกติในระยะนึงจากนั้นคุณหมอก็จะมีการฉีดฮอร์โมนก็คือเป็นฮอร์โมนที่กระตุ้นให้มีการตกไข่เนาะภาษาทางวิชาการก็คือมี FSH แล้วก็ LH ฮอร์โมนในการอินเจกเข้าไปก็จะมีไข่ตกออกมาหลายๆใบหลังจากนั้นก็จะมีการตรวจว่ามีการตกไข่ไหมแล้วก็มีการเก็บไข่นะเขาเรียกเก็บไข่ก็มีการใช้กระบวนการทางการแพทย์ในการที่จะเอาไข่ออกมาจากนอกร่างกายของผู้หญิงเนาะซึ่งอันนี้ก็คือต้องใช้specialist คนที่มีความชำนาญการพิเศษในการที่จะทำเนาะหลังจากนั้นก็ฝ่ายชายก็จะมีการ provide ก็คือมีการให้ ejaculate ก็คือให้สเปิร์มมาแล้วก็หลังจากนั้นก็คือจะเอามาผสมกันในหลอดทดลองผสมกันเรียบร้อยแล้วเขาก็จะเลือกดูว่ามันก็จะมีการตรวจสอบนะว่าไข่ตัวไหนที่ได้รับการผสมเรียบร้อยแล้วหน้าตามันก็จะแตกต่างกันแล้วก็ไปเลี้ยงในการเลี้ยงเชื้อในการเลี้ยงเอ็มบริโอก็คือตัวอ่อนเนาะเลี้ยงด้วยอาหารอะไรต่างๆพอมันเจริญเติบโตมาในระยะนึงแล้วในระหว่างนั้นที่เราให้มีการเจริญเติบโตของตัวอ่อนเนี่ยนะคะคุณหมอก็จะกระตุ้นให้ฝ่ายหญิงเนี่ยด้วยฮอร์โมนเช่นเดียวกันนะคะให้มดลูกมีความพร้อมเหมือนทำการท้องแบบจำลองก็คือกระตุ้นให้ฮอร์โมนเนี่ยมดลูกมีความหนามีความพร้อมมากพอที่จะรับตัวอ่อนที่เราเลี้ยงในหลอดทดลองอะค่ะใส่เข้าไปแล้วก็ให้มันฝังตัวแล้วก็ให้เจริญเติบโตเป็นตัวอ่อนก็คือเป็นการท้องที่ต่อเนื่องจากการฝังตัวของตัวอ่อนที่มาจากการเลี้ยงกระบวนการจริงๆแล้วเมื่อก่อนจะค่อนข้างยุ่งยากแล้วก็คือเหมือนเจ็บตัวเยอะคือถ้าเราเป็นคนสามัญชนธรรมดาเราได้ยินว่าคำนี้มีอะไรรู้แบบคร่าวๆก็จะมองว่ามันค่อนข้างที่จะทับทุรักพอสมควรเพราะฉะนั้นการเจ็บตัวก็จะน้อยลงแล้วก็ไม่มีการต้องพักพื้นนอนในโรงพยาบาลก็มีในบางเคสนะกลับบ้านได้เลยยกเว้นในกรณีที่เจ็บไข่แล้วไม่สำเร็จแต่ต้องมาทำวิธีการที่มันยุ่งยากมากขึ้นค่ะ
ค่ะแล้วพอจะประมาณเวลาได้ไหมคะว่าระยะเวลาตั้งแต่เริ่มกระบวนการว่าทดสอบไข่หรืออสุจิต่างๆเนี่ยก่อนจะมาเป็นขั้นที่2หรือคําว่าขั้นที่3จนสิ้นสุดกระบวนการเนี่ยมันจะมีระยะเวลาประมาณเท่าไหร่คะ
ค่ะการกระตุ้นในการฉีดไข่นั้นฉีดไข่นะคะหลังจากที่เรารู้แล้วว่าผู้หญิงเนี่ยมีประจำเดือนปกติมาสักระยะหนึ่งแล้ว3เดือน4เดือน5เดือนหลังจากนั้นก็คือปกติก็คือประมาณ3เดือนหมอจะถามว่าประจำเดือนมาปกติไหมถ้าโอเคถ้าพร้อมแล้วก็จะมีการฉีดฮอร์โมนเนาะซึ่งระยะเวลาประมาณ10ถึง12วันหลังจากนั้นก็จะมีการเก็บไข่การเลี้ยงเชื้อก็ประมาณ1สัปดาห์หรือว่า3ถึง5วันแล้วแต่ว่าถ้าเกิดสมมติไข่มีคุณภาพดีตัวอ่อนมันก็จะเริ่มเติบโตได้ดีเนาะระยะเวลาในการเลี้ยงเราทดลองก็จะน้อยลงหลังจากนั้นเมื่อได้ตัวอ่อนเรียบร้อยแล้วก็จะมีการติดตัวคนไข้กลับมาเนาะ ซึ่งตอนนั้นคนไข้ก็ต้องกลับมาสม่ำเสมอเขามีการฉีดฮอร์โมนรอให้มดลูกพร้อมก็จริงๆแล้วก็คือ10บวก3บวก5ก็คือ2ถึง3คืออาจจะเอ็กเซนไปถึง1สัปดาห์ถ้าเกิดเก็บไข่ไม่ได้นะคะก็แล้วแต่เคสเช่นเดียวกันว่าคนที่มาเนี่ยคือความสุขผิดปกติและคุณภาพของไข่แล้วก็ตัวอสุจิเนี่ยหรือว่าการเลี้ยงเชื้อบางครั้งเก็บออกมาแล้วในระหว่างการเลี้ยงเชื้อมันไม่แบ่งตัวจาก2จาก1เป็น2 2เป็น4มันอยู่ในสภาพที่ไปต่อไม่ได้ก็ต้องเก็บใหม่ก็คือเป็นไซเคิลที่2ต่อไปค่ะในระหว่างไซเคิลก็จะมีเบรกเนาะเพราะมันมีการอินเจคฮอร์โมนส่วนนึงเพื่อให้ได้ขั้นตอนนั้นมาค่ะก็บอกไม่ได้ว่าแต่ละเคสเนี่ยจะเหมือนกันระยะเวลาเท่ากันไหมแต่มันก็ขึ้นอยู่กับความผิดปกติของแต่ละเคสนะคะเคสที่ยังอายุน้อยอยู่แล้วก็สามีก็บางเคสมันจะเป็นในลักษณะของไลฟ์สไตล์อาจจะเป็นในลักษณะว่าเครียดหรือว่าทำงานมาหรือว่าเมื่อตรวจอสุจิแล้วก็ยังมีครบอยู่ว่ายน้ำดีฝ่ายหญิงก็ไม่ได้มีความเครียดตรงนี้ส่วนใหญ่จะใช้เวลาไม่นานแล้วก็ได้ MVO ค่อนข้างที่จะมีคุณภาพแต่ถ้าจะเป็นเคสที่ประวัติครอบครัวในคนในครอบครัวเคยผ่านกระบวนการแบบนี้มาก็คือมีพันธุกรรมมาเสริมด้วยไข่ไม่ค่อยมีคุณภาพหรือว่าเคยมีการตั้งครรภ์ที่มีการผิดปกติมาก่อนเคสตรงนี้ก็ค่อนข้างจะยากมากขึ้นนะคะ
ค่ะแล้วมาถึงเรื่องของคุณสมบัตินะคะหรือว่าไครเทเรียเนี่ยนะคะสำหรับผู้ที่สนใจจะเข้ารับการรักษาแบบนี้เนี่ยจะมีคุณสมบัติอย่างไรบ้างคะอายุช่วงอายุต่างๆนี่เกี่ยวข้องไหมคะว่าจะต้องอายุเท่านี้ถึงเท่านี
้ค่ะจริงๆแล้วดีที่สุดก็คือการสืบพันธุ์โดยธรรมชาติเนาะคืออันนั้นมันเป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนาอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดว่าลองที่จะมีสมมติว่าสามีภรรยาเนี่ยอยู่ด้วยกันใช้ชีวิตมีเพศสัมพันธ์ตามปกติแต่ว่าภายในไม่มีการควบคุมกำเนิด1ปีผ่านไปแต่ยังไม่มีการตั้งท้องอันนี้ก็จะเป็นในลักษณะของเข้าข่ายแล้วว่ามีเขาเรียกว่า reduced fertility เนาะก็คือไม่สมบูรณ์ 100% ไครเทเรียก็คือว่าหลังจาก1ปีถ้าลองแล้วไม่มีการควบคุมกำเนิดแล้วไม่มีการตั้งครรภ์สามารถที่จะปรึกษาคุณหมอได้เลยค่ะแล้วก็ในช่วงของการตรวจดูว่าเกิดอะไรขึ้นปัญหาอยู่ตรงไหนมันก็ใช้เวลาพอสมควรนะคนเคสส่วนใหญ่อะค่ะจะได้รับการรักษาหรือว่าการให้ช้อยต่างๆในการที่เราจะเรียกว่าเราจะทำอะไรในปีที่2ถึงปีที่3ช่วงของอายุจริงๆก็ไม่ได้มีใครเดี่ยวว่าอายุเท่านี้อายุก็คือขึ้นอยู่กับว่าความปรารถนาของการที่จะมีลูกแล้วก็ได้ลองแล้วแล้วมันไม่ประสบความสำเร็จเน
า
ะ
ค่ะแล้วในฐานะที่ดร.ดวงพรนะคะเป็นนักวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญเรื่องนี้เนี่ยสามารถที่จะแนะนำได้ไหมคะว่าถ้าพ่อหรือว่าแม่ที่สนใจนะคะแล้วก็ลองวิธีการธรรมชาติทุกอย่างแล้วเนี่ยก็ยังไม่ประสบความสำเร็จเนี่ยควรจะมีวิธีการเตรียมตัวยังไงคะก่อนที่จะมาเข้าสู่กระบวนการของการรักษาภาวะมีบุตรยากในตรงนี้ค่ะ
ค่ะในฐานะที่พี่เป็นนักวิจัยเนาะเป็น reproductive biologist ทุกอย่างในร่างกายคนเนี่ยมันจะเขาเรียกว่าเชื่อมโยงกันหมดสิ่งแรกเลยถ้าเราสุขภาพไม่ดีไม่ว่าจะทางกายทางใจทางพันธุกรรมอะไรต่างๆที่ตามมาระบบแรกเลยที่จะไปนะอันนี้เราไม่ได้พูดถึงมะเร็งเราไม่ได้พูดถึงโรคติดต่อระบบทางเดินหายใจไวรัสอะไรที่กำลังเป็นกันอยู่แต่สิ่งแรกที่จะไปเลยก็คือระบบสืบพันธุ์เพราะว่าระบบสืบพันธุ์เนี่ยคือเป็นระบบที่เขาเรียกว่าเราต้องการที่จะสร้างโปรเจนีเนาะก็คือมีการสืบต่อมีการมีบุตรหลานต่อไปถ้าร่างกายไม่เป็นที่ 100% เนี่ยระบบธรรมชาติมันก็จะคล้ายๆกับบล็อกระบบนี้ไว้ไม่ให้ไปต่อเนาะเพราะฉะนั้น healthy lifestyle คือสิ่งที่จำเป็นสาเหตุที่เรามีความรู้สึกว่าแต่ละช่วงแก๊ปทุก5ปีทุก10ปีพอเรามาดูแล้วทำไมสัดส่วนของคนที่ต้องการความช่วยเหลือทางด้านนี้มันดูมันเยอะขึ้นมันก็คงเป็นเรื่องของไลฟ์สไตล์โรคอ้วนสูบบุหรี่ดื่มสุราหรือว่านอนพักผ่อนไม่เพียงพอไม่ออกกำลังกายจริงๆมันเป็นเรื่องเบสิกเนาะไม่จำเป็นเฉพาะเป็นเรื่องของเฟอร์ทิลิตี้ถ้าเราอยากสุขภาพดีมันก็ต้องทำอยู่แล้วถูกไหมน้ำหนักเยอะฮอร์โมนเปลี่ยนก็จะกลายเป็นเรื่องของกระทบเรื่องของการตกไข่อะไรแบบนี้ค่ะเมื่อเขาสามารถควบคุมน้ำหนักได้ออกกำลังกายพักผ่อนนอนให้เพียงพอกินอาหารให้ครบ5หมู่กินผักผลไม้ให้มากขึ้นมีการดีท็อกซ์ที่ถูกวิธีสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ควรทำไม่ใช่เฉพาะของการมีบุตรแต่มันสำคัญอย่างยิ่งสำหรับคนที่อยากจะมีบุตรก็คือ healthy lifestyle นั่นเองนะคะ
เวลาที่พ่อและแม่เนี่ยนะคะเข้าสู่กระบวนการรักษาของภาวะมีบุตรยากแล้วเนี่ยก็จะ โดยปกตินะคะก็ต้องมีความหวังนะคะว่าลูกจะต้องติดนะคะจะต้องเราก็จะมีลูกในอนาคตอันใกล้ประมาณนี้นะคะแล้วจริงๆแล้วเนี่ยเปอร์เซ็นต์ของความสำเร็จของวิธีการเหล่านี้เนี่ยมันมีอยู่สักกี่เปอร์เซ็นต์คะ
อันนี้เป็นภาพรวมๆนะคะน้องแอนเพราะว่าจริงๆแล้วมันก็เคส by เคสเนาะเพราะว่าอย่างที่บอกแล้วว่าจริงๆมันมีปัจจัยทางด้านสิ่งแวดล้อมก็คือไลฟ์สไตล์ของเราสิ่งที่เราทำในแต่ละวันสิ่งที่เราทำเมื่อก่อนที่จะมาทำ IVF แล้วก็พันธุกรรมอะไรต่างๆตามมาโดยภาพรวมๆแล้วอันนี้เขาแค่นับแค่ตัวเลขมาเนาะถ้าเกิดเป็น IUI ก็คือการฉีดสเปิร์มเข้าไปให้เกิดการปฏิสนธิภายในไม่มีการเลี้ยงตัวอ่อนข้างนอกเนี่ยเนาะซึ่งถ้าเกิดเป็นพี่เองพี่จะแนะนำให้ทุกคนไปถึงจุดนี้ก่อนเพราะว่ามันใกล้เคียงธรรมชาติมากที่สุดแล้วมีโอกาสที่จะได้ healthy embryo สูงกว่าอันนี้จะประมาณ 30% นะคะแล้วถ้าเกิดไม่สำเร็จก็คือไปสเต็ปต่อไปก็คือ IVF เนาะแต่บางครั้งหมอก็จะจำไป IVF เลยนะเพราะว่าพอดูแล้วว่าคือปกติตรงนี้ยังไง IUI ก็ไม่สำเร็จตามประสบการณ์ของหมอก็จะไป IVF เลยนะค่าใช้จ่ายก็จะเพิ่มขึ้นตรงนี้ก็คืออัตราการประสบความสำเร็จก็คือประมาณ 15-30% ถ้าเกิดเฟล IUI ตั้งแต่ครั้งแรกพอไป IVF อัตราที่ประสบความสำเร็จก็อาจจะลดลงนิดนึงแต่ว่าถ้าเกิดหมอดูแล้วว่าไม่ต้องทำ IUI หรอกยังไงก็คือไม่ได้หมอไป IVF เลยก็จะประมาณ 20-30% เนาะไม่ถึงครึ่งนะจริงๆแล้วก็คือต้องทำใจไว้ว่าถ้าเราสามารถท้องได้ธรรมชาติเราก็ไม่ต้องการเทคโนโลยีพวกนี้ถูกไหมเพราะฉะนั้นมันไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วถ้าเกิดเป็น ICSI นี่ก็คือคนที่สเปิร์มไม่สามารถที่จะเคลื่อนที่ได้เลยสิ่งที่ทำก็คือหมอเอา DNA เอาหัวของสเปิร์มมาแล้วก็ฉีดเข้าไปด้วยเข็มมาฉีดเข้าไปในไข่ไม่มีการว่ายน้ำไม่มีอะไรเลยฉีดเข้าไปในไข่เลี้ยงเอ็มบีโอแล้วก็เอาเข้าไปฝังตัวอันนี้ก็คืออัตราคนประสบความสำเร็จเพิ่มขึ้นเป็น 40% เพราะว่ารู้แน่นอนว่า DNA ของสเปิร์มมันเข้าไปในไข่แน่นอนมันก็จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นมาเช่นเดียวกันแล้วก็เจ็บตัวมากขึ้นมันก็จะมีสเต็ปอะไรต่างๆเพิ่มขึ้นมาค่ะก็คือโดยรวมๆแล้วก็คือประมาณ 15-40% แล้วแต่เทคนิคแล้วแต่ความผิดปกติแล้วก็สุขภาพโดยรวมของคู่สมรสนั้นเช่นเดียวกันค่ะ
ค่ะอันนี้คำถามต่อไปนะคะเป็นคำถามในฐานะแม่เหมือนกันถ้าสมมติว่าเราได้รับการรักษาหรือว่าความช่วยเหลือทางด้านวิทยาศาสตร์เพื่อที่จะให้มีการตั้งครรภ์เนี่ยนะคะแล้วบุตรที่คลอดออกมาเนี่ยจะมีสุขภาพปกติเหมือนทารกเด็กทั่วไปไหมคะ
อันนี้ก็เป็นคำถามที่ตอบยากเนาะก็คือความผิดปกติทางพันธุกรรมถ้าเกิดว่ามันมีส่วนใหญ่แล้วถ้าเกิดถ้ามันเยอะมากๆเลยนะสมมติว่าเขามีโครโมโซมเกินเข้าขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่แม้กระทั่งจะไปทำสเต็ปสุดท้ายคือถ้าเริ่มจาก IUI IVF ICSI เนาะแม้บางคนแม้ทำ ICSI หลายๆรอบก็ไม่สำเร็จอันนั้นเป็น natural selection ก็คือเด็กไม่เกิดมาแต่ถ้าเกิดสมมติว่าได้ลูกออกมาแล้วคลอดออกมาแล้วปกติไหมอันนี้มันก็เป็นเรื่องของสัดส่วนเนาะก็มีเด็กบางส่วนที่เป็น genetic disease ก็คือมีโรคทางพันธุกรรมติดมาก็คือมันก็คงเป็น reflection ของการที่พ่อแม่ไม่สามารถมีลูกได้คือตามธรรมชาติแล้วอะเราไป bypass มันถูกไหมคะแต่มันมีบางประเทศในสแกนดิเนเวียเนาะฟินแลนด์เดนมาร์กกลุ่มประเทศทางนั้นนะคะซึ่ง IVF เป็นเรื่องปกติมากซึ่งอัตราส่วนของการที่จะทำ long term study นะเขาไปดูมาว่าเด็กที่เป็น IVF เนาะแล้วตอนนี้เขาจะอายุ 30-40 กันแล้วดูซิว่าเสียชีวิตก่อนวัยอันควรไหมมีความปกติอะไรยังไงไหมเรียนได้เท่ากับคนอื่นไหมสติปัญญาดีไหมมันก็ยังเป็นเขาเรียกว่าถกกันอยู่ว่าบางสตาร์ดี้บอกว่าต่างนะบางสตาร์ดี้บอกว่าไม่ต่างนะแต่โดยรวมเท่าที่พี่เห็นก็คือยังไม่มีความแตกต่างที่เกิดขึ้นเขาก็ใช้ชีวิตได้ตามปกติแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นกลุ่มคนที่ออกมากลุ่มเด็กที่ได้มาจากเทคโนโลยีเหล่านี้เนาะจากการรักษาเหล่านี้ที่ผิดปกติก็มีแต่เด็กที่เกิดโดยธรรมชาติที่ผิดปกติก็มีเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นทั้งนี้ทั้งนั้นมันขึ้นอยู่กับว่าพ่อพันแม่พันเนาะพูดภาษาชาวบ้านก็คือพ่อพันแม่พันให้อะไรเด็กไปให้เจเนติกดีซีสเด็กไปหรือเปล่าถ้าเจเนติกดีซีสมันมาไม่ว่าเราจะทำเด็กจะเกิดโดยธรรมชาติหรือว่าวิธีการเหล่านี้ IVF ICSI อะไรเหล่านี้มันก็ตามมาเช่นเดียวกัน
ค
่
ะ
ใช่ค่ะ
ค่ะแล้วมาที่คำถามสุดท้ายนะคะคำถามนี้น่าจะมีคุณผู้ฟังอยากรู้กันมากเลยทีเดียวเรื่องค่าใช้จ่ายค่ะก็คือสามารถที่จะเปิดเผยได้ไหมคะว่าค่าใช้จ่ายในกระบวนการการทำ การรักษาภาวะมีบุตรยากตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงขั้นตอนสุดท้ายเนี่ยนะคะค่าใช้จ่ายเป็นยังไงคะแล้วก็ในออสเตรเลียเองเนี่ย Medicare นี่จะสามารถครอบคลุมค่าใช้จ่ายได้แค่ไหนคะ
ค่าใช้จ่ายนี่ก็คือมันก็จะมีเซอร์วิสพรอไวเดอร์เนาะหลายๆที่เนาะที่เราไปก็อาจจะไม่ได้ตรงกัน 100% แต่โดยรวมแล้วประมาณ 10,000 ถึง 15,000 เหรียญต่อไซเคิลค่ะต่อ1ครั้งที่เราไปทำสำเร็จหรือไม่สำเร็จไม่มีการันตีนะแต่ว่าทุกครั้งที่มีการกระตุ้นฮอร์โมนเก็บไข่เอาตัวอสุจิมาเลี้ยงแล้วก็อินเจคเข้าไปจนกระทั่งเราตั้งครรภ์เนี่ยจะประมาณ 10,000 ถึง 15,000 เชลินดอลลาร์เนาะก็จะมี out of pocket ก็คือประมาณ 4,000 ถึง 5,000 เหรียญนะคะต่อครั้งแต่ถ้าเกิดเป็น EC เนี่ย out of pocket ก็จะมากหน่อยเพราะว่ามันมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นมาแล้วก็อย่างอื่นสมมติถ้าเกิดว่าอย่าง IVF เนี่ยมันจะมีการเก็บไข่มาหลายๆใบแล้วก็เราก็ผสมพันธุ์เนาะแล้วตัวอ่อนที่เขาฝังตัวเขาจะฝังไม่ทั้งหมดเขาจะ3 2หรือ3แล้วแต่หรือ4แล้วแต่เนาะซึ่งส่วนใหญ่ก็จะได้ทวินมาส่วนนึงก็จะได้แฝดมาทีนี้สมมติว่ามันมี embryo หลายๆตัวอยู่แล้วเนี่ยเราต้องการเอา embryo ไปเก็บไว้ในแช่แข็งไว้กรณีที่การฝังตัวครั้งแรกมันไม่ได้ประสบความสำเร็จเนาะก็คือมันเฟลมันไม่มีการตั้งครรภ์เกิดขึ้นเราก็สามารถไปเอาที่อยู่ในช่องคริสนะคะ embryo ที่อยู่ในช่องคริสกลับออกมาฝังตัวใหม่ได้อีกครั้งนึงก็เป็นไซโคที่2ไซโคที่2ก็จะราคาถูกลงเพราะว่ามันไม่มีกระบวนการกระตุ้นไข่เลี้ยงเซลล์ละเพียงแต่ไปต่อก็คือไปเอามาจากฟรีเซอร์แล้วก็เอามากลับมาเลี้ยงใหม่เพิ่มอีกนิดนึงแล้วก็ใส่เข้าไปเหมือนเดิมกระบวนการฟรีซ embryo เนี่ยไม่มีรีเบทก็คือเราต้องจ่ายเองเนี่ยเขาก็จะเลือกที่จะเก็บมาค่ะน้องแอนเพราะว่ามันคือได้เป็นชีวิตขึ้นมาแล้วเนาะก็คือเป็น embryo เรียบร้อยแล้วถ้าเกิดเผื่อครั้งแรกไม่เสร็จเนี่ยไม่ต้องเจ็บตัวอีกครั้งนึงในการที่จะไปกระตุ้นรังกระตุ้นไข่แล้วก็โดนฉีดฮอร์โมนเพิ่มอีกครั้งนึงตรงนี้ก็คือเป็นคอสที่เราต้องจ่ายเองแล้วก็แต่ละที่เขาก็จะโค้ดราคามาให้เราว่าเท่าไหร่นะคะ
วันนี้ต้องขอขอบคุณมากเลยนะคะดร.เดืองพรมาให้ความรู้กับเรามากเลยค่ะอธิบายเรื่องยากๆให้เข้าใจง่ายเลยนะคะขอบคุณมากค่ะ
สว
ั
สดีค่ะ
ต้องการฟังเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้อีกใช่ไหมฟังได้ทาง Apple Podcast Google Podcast Spotify หรือที่อื่นๆที่คุณฟัง Podcast ของคุณ